ก็เจริญพรทุกท่านต่อไปนี้เตรียมฟังธรรมะนะฟังธรรมะไม่ถึงขนาดต้องนั่งพนมมือหรอกจะทำใจสบายๆแต่ว่ามีกติกานิดหน่อยเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะขอร้องอย่างหนึ่งนะเวลาฟังตั้งใจฟังหน่อยมือถือช่วยปิดเสียงซะนะปิดเสียงซะไม่งั้นเวลากำลังฟังธรรมอยู่คนอื่นเขาก็ต้องการสมาธิโทรศัพท์ดังขึ้นมาเนี่ยกวนสมาธิคนอื่นเขาบาปกรรมแล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะพวกเรางดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนนี้พวกเรายังเดินเข้ามาอยู่ให้ถ่ายได้อีกนาทีหนึ่งเอาจะถ่ายก็ถ่ายแล้วเลิกเลยนะ ยุคนี้เป็นยุคติดกล้องติดมือถือวันๆถ้าสนใจแต่ของเล่นพวกนี้นะพวกเล่นเครื่องเล่นไอทีล้างผลาญเวลาของเราหมดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยยากมากเลยหลวงพ่อไปดูมาหลายประเทศแล้วประเทศที่เขาเจริญจริงๆนะคนเขาไม่เล่นอย่างเนี้ยประเภทก้มหน้าอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่มีเขาทำมาหากินมนุษยสัมพันธ์สำคัญมากของเรามนุษยสัมพันธ์ไม่มีแล้วเรายุ่งอยู่กับมือถือได้หนึ่งนาทีหรือยัง ได้แล้วก็เก็บซะนะพอละซื่อสัตย์หน่อยนะต่อไปนี้เป็นเวลาฟังธรรมเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะจริงๆเนี่ยมีไม่มากนักหรอกธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าลักษณะเด่นของธรรมะของพระเจ้าคือถ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเนี่ยในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่มากถ้าลงภาวนามา10ปี20ปี30ปีแล้วเหมือนเดิมเนี่ยต้องรู้เลยว่าไม่ถูกหรอกถ้าถูกแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองได้ถึงขนาดพวกเดรัจฉีเวลาพักพวกจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากมาโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกหัวหน้าเดรัจฉีพวกอาจารย์หรือปรมาจารย์จะห้ามลูกศิษย์อย่าไปเถียงอย่าไปพูดกับพระสมณโคดมนะพระสมณโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจทุกวันนี้หลวงพ่อก็ถ่ายทอดมนต์เปลี่ยนใจนี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้าถ่ายทอดด้วยเดินทางไปเทศบ้างเทศที่วัดบ้างด้วยซีดีบ้าง YouTube บ้างในเน็ตก็มีนะหนังสือก็พิมพ์แจกผู้คนจำนวนมากที่ได้สัมผัสธรรมะเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเขาเองได้ในเวลาอันสั้น1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเหมือนเป็นคนเกิดใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ไม่ใช่เหมือนที่อยู่มาแต่ไหนแต่ไรบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กๆนะจนโตจนแก่ตายไปก็ไม่รู้จะเกิดมาทำอะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็อยู่ตามๆกันไปตอนเด็กๆ เขาเรียนหนังสือเราก็เรียนบ้างเขาจบแล้วเขาไปทำงานเราก็ทำบ้างเขามีครอบครัวเราก็มีบ้างนะสุดท้ายเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเหมือนคนอื่นอีกมันไม่ได้แตกต่างกับคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะมันคนทั่วๆไปมันเป็นแบบนั้นนี่ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยได้โอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราที่เกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อจะมาอยู่มากินมาสืบพันธุ์มานอนแล้วก็ตายไปแบบสัตว์เราเกิดมาทั้งทีนั้นเพื่อมายกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนวันหนึ่งใจเราพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงงั้นจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความดับสนิทแห่งทุกข์ปฏิบัติไปแล้วไม่ทุกข์งั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเอาเฮงนะบางคนก็มาปฏิบัติธรรมแก้บนขอให้รวยขออย่างโน้นขออย่างนี้นะอันนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา นี่การที่จิตใจเราจะยกระดับตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนี่ยถ้าเรารู้วิธีของพระพุทธเจ้าแล้วในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลในเวลาไม่นานจะเริ่มเห็นผลว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปเราเคยทุกข์มากเราก็เหลือทุกข์น้อยเราเคยทุกข์นานเราก็เหลือทุกข์สั้นเปลี่ยนด้วยตัวเองรู้สึกด้วยตัวเองอย่างหลวงพ่อไปเทศที่นอนที่นี่นะบางทีนั่งรถไปแวะตามปั๊มน้ำมันไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยคนจะมาขอบคุณก็มีนะได้ฟังซีดีได้ฟังยูทูบอะไรเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนงั้นพวกเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันพวกเราไม่ได้โง่กว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกนี่ถ้าเราไม่สนใจเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติซะมันก็เปลี่ยนได้หลักสูตรของพระพุทธเจ้านะเรียกว่ามีสามหลักสูตรคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนเรื่องทำยังไงจิตใจจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ทำผิดทางกายทางวาจาไม่ทำผิดศีลนั่นเองคนทำผิดศีลได้นะใจมันถูกกิเลสครอบก่อนถ้าใจมันทำผิดศีลก่อนนะมันแล้วสั่งให้กายวาจาทำผิดศีลงั้นถ้าเรารู้จักวิธีดูแลจิตใจของเราเนี่ยกิเลสครอบงำใจเราไม่ได้เราไม่ผิดศีลศีลเนี่ยรักษาง่ายคนทั่วไปนะจะรู้สึกว่ารักษาศีลเนี่ยรักษายากมากโดยเฉพาะข้อสี่นะรักษายากพูดแป๊บเดียวมันก็เป็นพูดเพ้อเจ้อพูดฟุ้งซ่านไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรขึ้นมานะแต่ถ้าเราสามารถรักษาใจได้อันเดียวนะถ้าใจมันดีสักอย่างเดียวนะกายวาจามันก็ดีแล้วบทเรียนที่สองเรื่องจิตสิกขามาฝึกจิตของเราให้มันมีสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นทำไปเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบแล้วก็มีกำลังนะมีความตั้งมั่นมีกำลังมีความตั้งมั่นสามารถเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเรียนรู้ความจริงของชีวิตนั้นเป็นบทเรียนสุดท้ายชื่อว่าปัญญาสิกขางั้นแล้วคนทั้งหลายจะล่วงพ้นทุกข์ความทุกข์ไปได้นะอาศัยการเจริญปัญญาลำพังถือศีลนะยังไม่พ้นทุกข์หรอกลำพังทำสมาธิไม่พ้นทุกข์หรอกที่จริงแล้วศีลมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายเขาคิดได้เรื่องศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิมันก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรนั่งสมาธิทิ้งได้นานๆหลายๆวันหรือนั่งสงบนานไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นเดือนแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาค้นพบเส้นทางอันใหม่ขึ้นมาเส้นทางของเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสติปัฏฐานอะไรเนี่ยท่านถึงขนาดสอนนะบอกว่าบุคคลเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจมันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจนี้แล้วจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเมื่อจิตใจไม่ไปยึดถือในร่างกายนะถ้าร่างกายแก่มันไม่รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายเจ็บมันไม่รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายตายมันไม่รู้สึกว่าเราตายมันรู้แต่ว่ารูปธรรมรูปธรรมมันแก่มันเจ็บมันตายไปไม่ใช่ตัวเราอย่างคนทั่วไปนะเวลาแก่ขึ้นมาก็กลุ้มใจว่าเราแก่เวลาไม่สบายก็ว่าเราเจ็บเวลาจะตายก็เราตายมันมีแต่เรานะถ้าเราเจริญปัญญามากพอมันจะเห็นว่ามีแต่รูปธรรมกับนามธรรมไม่มีเรารูปธรรมนี้มันเก่าคล้ำคล้าลงไปเรียกว่ามันแก่นะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นมากนะมันเจ็บในส่วนมันก็แตกสลายมันตายไปรูปธรรมนามธรรมเองนะก็เป็นของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกในใจเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยดังใจบางคนก็ขี้โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายวันหนึ่งโกรธได้ร้อยครั้งพันครั้งบางคนก็ใจขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้หมดนะเห็นของก็อยากได้ของเห็นคนก็อยากได้คนเห็นเงินก็อยากได้เงินเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยใจมันโลภตลอดเวลาเนี่ยถ้าพอมาเจริญปัญญาไม่เห็นความโลภมันเกิดได้เองมันดับได้เองเราสั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้นะความโกรธความโลภอะไรมันครอบงำจิตใจไม่ได้อะไรๆก็ครอบงำจิตใจไม่ได้จิตใจมันเป็นอิสระขึ้นมาพอกิเลสมันครอบงำจิตใจไม่ได้จิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง จิตใจของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้รับการฝึกอบรมมันเป็นธาตุของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวแต่ละคนนะเป็นธาตุโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุเราก็รู้สึกว่าเราอิสระไม่มีใครสั่งเราได้บางคนนะพยองมากเลยว่าไม่มีใครสั่งฉันได้หรอกฉันแน่จริงฉันใหญ่จริงที่แท้ถูกกิเลสสั่งมันสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องทำนะมันสั่งให้กินอยากกินโน่นก็จะต้องไปกินนะอยากให้ไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะลองสังเกตในใจเราเนี่ยวันหนึ่งความอยากเกิดกี่ครั้งลองดูสิเกิดนับไม่ถ้วนนะอย่างอยากมาฟังเทศอยากมาฟังเทศเจอรถติดอีกอยากให้ถึงเร็วๆอยากให้รถไม่ติดอีกพอขึ้นมาได้บางคนก็อยากนั่งข้างหน้าบางคนก็อยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นั่งสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอีกแล้วนะเนี่ยความอยากนั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเราก็ตกเป็นทาสของความอยากตกเป็นทาสของกิเลสนะมันสั่งเราตลอดมันตัวกิเลสตัวที่อยากโน้นอยากนี้นะเรียกว่าตัณหาอย่างของมันไม่มีอยากให้มันมีนะของที่มีแล้วถ้ามันถูกอกถูกใจก็อยากให้มันอยู่นานๆของที่มันมีขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจก็อยากให้มันหายไปนี่ความอยากมีนานาชนิดวัตถุแห่งความอยากคือสิ่งที่เราอยากมีอะไรมั่งอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายที่ดีๆอยากได้เรื่องราวทางใจที่ดีๆเนี่ยอยากนะให้พ้นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวทางใจที่ไม่ดีเนี่ยใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดวันทุกคราวที่ใจมีความอยากนะใจจะกระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมนะไม่ยากอะไรหรอกขั้นแรกถือศีล5ไว้แล้วค่อยๆสังเกตใจตัวเองให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยคือภาวะที่ไม่มีสมาธินะใจล่องลอยไปที่อื่นนะใจไม่อยู่กับบ้านไม่เข้าฐานใจล่องลอยไปงั้นอย่างเวลาเรานั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธินะเห็นพระพุทธรูปเห็นนอนเห็นนี่นะอันนั้นไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้านะสมาธิของพระพุทธเจ้าคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ล่องลอยไปมีร่างกายรู้สึกร่างกายมีจิตใจรู้สึกจิตใจนะในเรื่องของสมาธิรู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาที่ใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนั่นแหละคือภาวะที่ไม่มีสมาธินี่ถ้าจิตใจเรามีสมาธินะมีร่างกายเราก็รู้สึกมีจิตใจเราก็รู้สึกเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นคือการเห็นความจริงของกายของใจนะคือการเห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุเป็นตัวทุกข์นะมันจะแก่ตัวทุกข์มันแก่มันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บมันตายตัวทุกข์มันตายใจไม่ทุกข์นะเราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดได้ดับได้ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีทั้งหลายนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาแต่เราจะเจริญปัญญานะคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะขั้นแรกสุดเลยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนต้องมีสมาธิซะก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิคือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไหมจะเห็นไม่ได้เพราะมีกายลืมกายมีใจลืมใจงั้นจุดนี้เป็นจุดใหญ่นะที่ว่าจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราจิตใจเราล่องลอยไปนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้อย่างไรการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะมีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่เองความจริงก็คือความไม่เที่ยงการที่มันถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าของซึ่งมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงของที่กำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีนะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่เราสั่งได้เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาความจริงของกายของใจงั้นก่อนที่เราจะมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจหรือทำวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยต้องมีกายมีใจซะก่อนถ้าลืมกายลืมใจนะมันจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ไงอย่างเราอยากทำงานวิจัยอะไรสักเรื่องนะจับเชื้อโรคมา เอามาส่องกล้องดูแล้วใจลอยไปที่อื่นไม่ได้ดูเชื้อโรคเลยมัวไปดูอย่างอื่นมัวแต่ควักมือถือมาดูโน้นดูนี่ไปนะมันก็ไม่เห็นเชื้อโรคสิงั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนะตัวนี้สำคัญนะไม่ใช่สมาธิหลับหูหลับตาแล้วก็ลืมตัวเองไปเคลิ้มเคลิ้มไปหลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเลยเพราะว่าหลวงพ่อทำสมาธิแบบนั้นมาก่อนตั้งแต่7ขวบนะครูบาอาจารย์สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1พุทโธนับ2พอจิตเริ่มสงบเนี่ยการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมานะกลายเป็นนิมิตนะเป็นแสงสว่างแสงสว่างเรียกอุคหานิมิตนะย่อได้ขยายได้นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะอย่างไปนั่งดูเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปอันนี้นิมิตทั้งหมดเลยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ได้เห็นกายเห็นใจตัวเองไปเห็นอย่างอื่นพอหลวงพ่อนั่งสมาธิตอนเด็กๆนะใจรวมสว่างขึ้นมานะสว่างขึ้นมาเนี่ยอยากเห็นเทวดาแสงสว่างก็ฉายวุบไปเลยนะเหมือนมันฉายหนังใครเห็นเครื่องฉายหนังกลางแปลงไหมฉายออกไปวุบออกไปแล้วไปเห็นภาพเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนะจริงหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้หรอกจิตอาจจะหลอนก็ได้นะแล้วไปนั่งดูสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเทวดาสวยงามอย่างนี้นะต้นไม้สวยอย่างนี้อย่างนี้ดูเสร็จแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเราไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาเห็นเขามีดอกไม้สวยเราก็ไปชื่นชมอะไรไม่ได้เขามีปราสาทอยู่เราไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้เขามีของกินเราก็กินกับเขาไม่ได้มันเหมือนแค่ฝันไปเท่านั้นเองวันหนึ่งก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมานะออกไปเห็นเทวดาเนี่ยก็สนุกดีอยู่หรอกถ้าไปเจอผีจะทำไงหลวงพ่อตอนเด็กๆเนี่ยกลัวผีมากเลยนะกระทั่งลูกแมวเล็กๆอ่ะในบ้านนะตายกลางคืนนะพยายามจะไม่หลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันลูกกลัวขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายก็หลับจนได้นะหลับไปด้วยความเคร่งเครียดนะเนี่ยปรากฏว่าภาวนาไปนะพอรู้ว่าเดี๋ยวออกไปเจอผีจะทำไงกลัวผีตั้งแต่นั้นนะการหายใจเนี่ยจะไม่ให้ขาดสติเลยหายใจพอใจจะเคลิ้มพอจะไหลออกข้างนอกนะรู้สึกไม่ให้ไปกลัวว่ามันไปแล้วไปเจอผีงั้นหายใจไปหายใจไปพอใจจะเคลื่อนไปรู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะพอหายใจไปอีกสักพักหนึ่งใจจะเคลื่อนออกไปจะไปเห็นโน่นเห็นนี่มันยังไหลออกไปพอเราเห็นใจที่ไหลเท่านั้นใจที่รู้ก็เกิดเลยงั้นเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่ไหลนะเมื่อนั้นจิตที่รู้จะเกิดจิตที่รู้นั่นแหละคือจิตที่เอาไว้เดินปัญญาแต่จิตที่ไหลไปแล้วไปสว่างไปเห็นโน่นเห็นนี่มันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองไปเห็นแต่ของอื่นไปเห็นคนอื่นไปเห็นสิ่งอื่นมันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองงั้นเวลาเราทำสมาธิอย่าให้ใจมันไหลๆลงไปพยายามฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าฌานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเนี้ยแต่อย่าใจลอยถ้าบอกว่าอย่าใจลอยก็ทำยากเพราะธรรมชาติใจชอบลอยเอาแค่ว่าอย่าลอยนานทำได้ไหมอย่าให้ใจลอยนานลอยนิดๆหน่อยๆพองามลอยนานน่าเกลียดบางคนโมโหนะโมโหทั้ง3วันแล้วเพิ่งรู้ว่าโมโหไอ้นี่นานไปนะถ้าโมโหปุ๊บรู้ว่าอ่ะเมื่อกี้โมโหละอย่างนี้ยังใช้ได้นะไม่ให้นานงั้นเราค่อยๆฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เรื่องสำคัญที่สุดเลยพวกที่ปฏิบัติธรรมนะแทบล้มแทบตายนั่งสมาธิกันหามรุ่งหามค่ำเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาแล้วพอหลวงพ่อลองมาแล้วนะทำสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆนะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบพอจิตถอยออกจากสมาธินะมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะมันคิดดอกเบี้ยเมื่อกี้สงบแล้วตอนนี้เอาดอกเบี้ยคืนแล้วฟุ้งยิ่งกว่าเก่างั้นถ้าพวกเราไปหัดไปสังเกตดูพวกที่ชอบนั่งสมาธิอารมณ์มักจะร้ายกว่าคนปกตินะบางทีร้ายกว่าคนธรรมดาซิงแล้วถ้านั่งผิดนะบ้านะนั่งผิดบ้าเลยเพราะอะไรมันกดข่มตัวเองมากบังคับจนตัวเองเครียดไปหมดเลยเครียดจัดใจก็สติแตกเท่านั้นเองเรามาฝึกสมาธิที่ไม่มีโทษไม่มีภัยนะฝึกสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกนะเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยสังเกตที่ใจจะใช้พุทโธก็ได้นะแต่ไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบนะถ้าพุทโธแล้วมุ่งไปบังคับให้ใจสงบใจจะเครียด เราพุทโธเล่นๆพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดนะรู้ทันมันลืมพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะหรือพุทโธพุทโธใจไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันนะหรือหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปพักเดียวหนีไปคิดละหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าหนีไปคิดก็กลับมาหายใจต่อเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกบ่อยๆในที่สุดจิตจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะพอจิตจำสภาวะที่มันเคลื่อนได้นะต่อไปพอมันเคลื่อนปั๊บนะสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเนี่ยเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่ถ้าเราจำสภาวะที่จิตไหลไปเคลื่อนไปนะพอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะความเคลื่อนไปจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรจิตที่เคลื่อนเป็นจิตอกุศลนะจิตฟุ้งซ่านนั่นคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวของง่ายๆแค่นี้เองแม้เราจะมาฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะพยายามบังคับว่าห้ามเผลอห้ามเผลอนี่เครียดตายเลยเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะไม่เครียดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้จะบริกรรมสัมมาระหังนามาพาทะนะจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่มีสาระหรอกจุดใหญ่ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วดีนะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสตินั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์สั้นๆน่ะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดได้ไหมบทนี้ถ้าไม่ได้ก็ผิดปกติแล้วเป็นชาวพุทธเราบอกบทนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะก็ประหลาดมากไปหน่อยนะเอาบทง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดต้องสวดชินบัญชรอะไรหรอกนะสวดแล้วยาวโมโหตัวเองสวดไปแล้วลืมตรงนั้นตรงนี้เครียดหนักเข้าไปอีกนะเอาที่ง่ายๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อแล้วท่านพุทโธตัวเดียวเองพุทโธมันก็คือสวดมนต์นั่นแหละจะสวดสั้นๆสั้นจุ๋ๆเลยสวดแค่พุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรแค่นี้สวดแล้วรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่พุทโธหรือว่าสวดมนต์ให้จิตสงบนะแต่พุทโธหรือสวดมนต์ไปนะโมตัสสะอะไรไปแล้วคอยรู้ทันจิตถ้าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันหนีไปคิดรู้ทันฝึกบ่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่หนีไปคิดช่วงนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะหลวงพ่อจะใช้เวลานี้ฉันน้ำนิดหน่อยระหว่างที่หลวงพ่อฉันน้ำเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอาลองดูคิดไหมโอ้คิดเจ้ยแจ้วเลยรู้สึกไหมบางคนรีบคิดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่คิดแล้วก็คิดพุทโธไงนะจิตมีธรรมชาติคิดนะไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้แต่พอมันคิดไปแล้วมันลืมตัวเองต่อไปนี้นะพอจิตมันคิดให้รู้ทันจิตมันคิดให้รู้ทันอย่างเมื่อกี้พวกเรารู้สึกไหมจิตมันคิดนั่นแหละคือการเห็นสภาวะที่จิตคิดลองอีกครั้งหนึ่งห้ามคิดคิดไหมรู้ไหมว่าจิตคิดเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหมการที่จะรู้ทันว่าจิตคิดนะเรื่องหมูหมูใครก็ทำได้เด็กเล็กๆก็ทำได้นะต่อไปนี้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปพุทโธธัมโมสังโฆหรือสวดอิติปิโสอะไรก็ได้นะที่เราถนัดสั้นๆไม่ต้องยาวแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยพอมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้ได้เองเลยว่าเฮ้ยเผลอไปอีกแล้วอย่าไปโมโหมันอีกละนะหนีไปบ่อยๆอะไรเงี้ยด่ามันซะอีกนะไม่ต้องว่ามันเราแค่เห็นว่ามันไหลไปคิดรู้บ่อยๆตรงนี้ตัวสำคัญนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถเห็นจิตที่ไหลไปคิดได้เนี่ยมันครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้มากมายมหาศาลเลยแล้วมันเหมาะกับคนรุ่นพวกเราเนี่ยพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเราแค่คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละเพราะเราหลงคิดเก่งๆคิดทั้งวันนั่นแหละไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้เราจะได้อะไรจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลแล้วไปคิดเรารู้ต่อไปจิตจำสภาวะได้นะว่าการไหลไปคิดเป็นอย่างนี้พอไหลไปคิดปุ๊บมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ถ้ารู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะเรียกว่าเราได้สติอัตโนมัตินะเนี่ยของสำคัญเลยเครื่องมือสำคัญเลยที่จะใช้เจริญปัญญาคือสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ นี่เราคอยหัดสังเกตสักอย่างเดียวเนี่ยจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยมันรู้เองเลยเรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วการที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะราคะโทสะหยาบเนี่ยครอบงำจิตใจเราไม่ได้คนจะโกรธได้นะจิตต้องหลงออกไปนะคนจะโลภได้นะจิตต้องหลงออกไปอย่างเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนมาปาดหน้าเราเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่คนปาดหน้าเราใช่ไหมไอ้คันโน้นหนีไปโน้นแล้วอะไรเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่คนอื่นนะแต่ถ้าจิตเราอยู่กับตัวเองนะราคะโทสะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่หลงไปราคะโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะนะความหลงงั้นการที่เรามีสติวับขึ้นมาจิตไม่หลงเนี่ยราคะโทสะเกิดไม่ได้เมื่อราคะโทสะเกิดไม่ได้นะเราจะไม่ทำผิดศีลคนเราทำผิดศีล5ได้เพราะว่าถูกราคะโทสะมันครอบงำเอานะหรือถูกโมหะครอบงำโมหะความหลงผิดนะอย่างเช่นไอ้คนชนชาตินี้ไม่ดีฆ่ามันให้หมดเนี่ยถึงจะดีอย่างนี้เป็นพวกโมหะพวกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีสรุปก็คือคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตราคะโทสะโมหะครอบงำจิตแต่ถ้าเราเห็นจิตที่ไหลวับรู้สึกเนี่ยราคะโทสะโมหะจะครอบงำจิตไม่ได้มันไม่มีโอกาสจะเกิดเลยนะเราไหลแล้วปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บงั้นการที่เราฝึกกรรมฐานนะเราจิตไหลเรารู้ได้สติได้ศีลแล้วการที่จิตไหลไปเรารู้สึกเนี่ยการไหลจะดับอัตโนมัติเราจะได้สมาธิอัตโนมัตินะเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะง่ายมากเลยไหมแค่จิตเคลื่อนแล้วรู้นะสติก็ได้ศีลก็ได้สมาธิก็ได้สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่โครงเคลงไม่คลอนแคลนไม่ซัดสายไปมานะจิตที่มันสายไปสายมานะมันหลงจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอาจารย์จะพาให้ดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะพวกเราลองนึกถึงผมของตัวเองเส้นผมลองเอาจิตใจไปไว้ที่ผมของตัวเองนะลองนึกถึงผมให้จดจ่ออยู่ที่ผมเลยลองย้ายมาไว้ที่หูข้างซ้ายย้ายความรู้สึกมาไว้ที่หูข้างซ้ายเอาย้ายมาอยู่ที่จมูกย้ายไปไว้ที่มือขวาย้ายไปไว้ที่เท้าข้างซ้ายลองรู้สึกไปที่เท้าข้างซ้ายรู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปได้เอาใหม่คราวนี้หายใจแรงๆยิ้มหวานอย่างนี้นะเปลี่ยนความรู้สึกซะลองดูตรงนี้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งลองดูซิพระพุทธรูปองค์นี้ตรงยอดเป็นแบบไหนตรงยอดแหลมๆของพระเป็นแบบไหนสังเกตให้ดีเดี๋ยวจะได้ถามสังเกตไหมใจเรามาอยู่ที่พระพุทธรูปขณะที่ใจเราอยู่ที่พระพุทธรูปรู้สึกไหมว่ามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีใจก็ลืมใจไหมเพราะธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเมื่อไปเห็นพระพุทธรูปนะก็ลืมกายลืมใจของตัวเองเอาละพอละอันนี้หลวงพ่อพาให้ดูนะว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไปในร่างกายเราก็ได้นะเคลื่อนออกไปข้างนอกก็ได้แต่ถ้ามันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้ทันนะมันเคลื่อนแล้วเรารู้มันเคลื่อนแล้วเรารู้นะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นภาวะของสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตไม่เคลื่อนจิตจะตั้งอยู่โดยไม่เจตนาให้ตั้งถ้าตั้งอยู่โดยเจตนาให้ตั้งนะใจจะเครียดมันไม่ใช่สมาธิที่ดีใจมันอึดอัดถ้าอึดอัดไม่ใช่สมาธินะใจมันสบายรู้เนื้อรู้ตัวสบายงั้นทุกวันไปฝึกเข้านะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ดีนะได้ของดีในพระพุทธศาสนาทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเองพอรู้บ่อยๆนะสติที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดนะศีลที่ไม่เคยรักษาได้ก็จะรักษาได้สมาธิที่เคยทำยากกลายเป็นเรื่องง่ายจะให้จิตสงบจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยพริบตาเดียวก็เข้าที่ละนะจิตไม่เคลื่อนไปไหนค่อยๆฝึกไปถัดจากนั้นเราจะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายนะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราจะฝึกกันเนี่ยบทเรียนของพระพุทธเจ้าง่ายๆใช่ไหมมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วอาศัยสติ สติเนี่ยเกิดจากการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนตัวนี้นะเล่นมันตัวเดียวก็พอละพอได้สติมาได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธินะแล้วมาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาทำยังไงเราก็จะเห็นจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เองเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดไม่ได้เจตนาจะคิดนะมันก็หนีไปคิดได้เองบางทีเจตนาจะพุทโธมันพุทโธอยู่ได้เดี๋ยวมันก็หนีไปแล้วมันไม่ยอมพุทโธเนี่ยค่อยๆดูความจริงของจิตใจไปจะเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะบอกว่าอย่าเคลื่อนนะอย่าเคลื่อนนะก็แอบเคลื่อนไปละแล้วจิตจะเคลื่อนเราไม่ได้สั่งให้เคลื่อนนะเคลื่อนได้เองนะไปค่อยๆสังเกตจิตใจของตัวเองนะมันจะเคลื่อนไปได้เองแล้วมันเคลื่อนไปได้6ช่องทางมันเคลื่อนไปดูมันไปทางตาอย่างเมื่อกี้มันเคลื่อนไปทางตาเราใช้ตาดูพระพุทธรูปเนี่ยหรืออย่างที่เราคอยรู้สึกนะตอนนี้ส่งความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ในร่างกายอันนี้เป็นการเคลื่อนทางใจนะเคลื่อนด้วยใจใจเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปจิตมันเคลื่อนได้6ช่องนะเคลื่อนไปทางตาคือเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูคือไปฟังอย่างเวลาเราได้ยินเพื่อนบ้านเรานะสามีภรรยาซุบซิบซุบซิบกันนะใครเคยเห็นแบบนั้นบ้างไหมคนข้างบ้านเราซุบซิบกันเราอยากรู้นะใจเราแม้ทำใจนิ่งๆจะได้ฟังให้ชัดนะฝึกที่ประโสดนะฟังเขาคุยกันในบ้านเขาอะไรเงี้ยนะตั้งใจขณะนั้นใจเราไหลไปทางหูนะไหลไปไหนไปหาเสียงนะในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะเนี่ยมันไหลได้6ช่องนะไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกนะไหลไปทางลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจทางกายทางร่างกายเวลายุงกัดเจ็บๆแล้วนะใจเราวิ่งไปตรงที่ยุงกัดเลยนะสังเกตให้ดีตอนยุงกัดใครเคยถูกยุงกัดบ้างมีไหมนะเวลายุงกัดเนี่ยใจเราวิ่งไปที่ยุงรู้สึกไหมหรือว่าวิ่งไปที่ตรงที่มันกัดก่อนวิ่งไปที่ไหนก่อนทีแรกยังไม่รู้ว่ายุงกัดใช่ไหมมันเจ็บมันจะวิ่งไปตรงที่ความรู้สึกเจ็บก่อนพอไปดูเจอยุงคราวนี้ไม่สนใจที่เจ็บแล้วใช่ไหมสนใจยุงยุงตัวนี้ชีวิตถึงคาดแล้ว ข้อหาอะไรลักทรัพย์แม้ลักทรัพย์นิดเดียวนะถึงคาดเลยบางทีนะบางคนนะตบเลยเจอแล้วเจอยุงแล้วตบอัตโนมัตินะอกุศลจิตมันทำงานตบมือเคลื่อนไปตอนที่มือเคลื่อนไปเนี่ยสติระลึกได้นะจิตเป็นกุศลแล้วนะตอนนั้นอะแต่ว่ามันเบรกมือไม่ทันเคยมีไหมเพราะอะไรรูปเนี้ยมันถูกจิตดวงก่อนสั่งไว้มันยังรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนนะมันยังรับออเดอร์จิตใหม่ไม่ทันนะตบพวกลงไปเสียใจโถไม่น่าตบเลยนะชรอยจะมีกรรมกันมาแต่ปางก่อนชาติก่อนเธอคงตบฉันมาอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดนะนั่นฟุ้งซ่านแหลกลานเลยนะสังเกตไหมจิตมันวิ่งไปวิ่งไปที่มือวิ่งไปที่ยุงวิ่งไปที่โน่นที่นี่นี่ไปทางกายนะไปรู้สึกที่ร่างกายนะวิ่งไปทางใจนะไหลไปคิดไหลไปคิดไหลไปคิดนะส่วนใหญ่ก็วิ่งทางใจคือไหลไปคิดให้พวกเราคอยรู้ไว้นะจิตไหลไปทางตาก็รู้จิตไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลได้6ช่องช่องที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจไหลไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดงั้นถ้า6ช่องเรารู้สึกเยอะไปทำยากนะทำมันช่องเดียวนะพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหนๆจะทำกรรมฐานทั้งทีนะทำไอ้ที่มันเกิดบ่อยๆอย่าไปทำของที่นานๆเกิดทีหนึ่งไม่ได้เรื่องหรอกนะเราต้องเอาที่เกิดบ่อยๆจิตไหลไปคิดนั่นเกิดบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกไปนะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นี่แหละดีที่สุดเลยนะโดยเฉพาะไหลไปคิดถ้าอย่างนี้ต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็เป็นจิตผู้ที่ไหลไปนะจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงพอไหลไปพอเรารู้ทันนะก็กลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาอีกนั้นจิตเลยมี2แบบจิตที่ไหลไปกับจิตที่รู้จิตที่ไหลแล้วจิตที่รู้ก็จะเห็นนะว่าจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็สั่งไว้ไม่ได้ควบคุมไว้ไม่ได้จิตที่ไหลก็ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาตัวนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราดูมากเข้ามากเข้านะบางคน7วัน7เดือนบางคน7ปีอย่างมากนะใจมันจะปิ้งขึ้นมามันเข้าใจเ ข้าใจความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลยเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะมันทำงานของมันได้เองมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันทำของมันเองนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอันนี้ความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเอานะอย่างบางคนอ่านธรรมะแล้วอ่านเรื่องสุญญตาไอ้นั่นก็สุญญตาอันนี้ก็สุญญตาแล้วก็คิดแต่เรื่องสุญญตาไอ้นั้นคิดเอาระหว่างการคิดเอาเนี่ยเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดใช้ไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้ปัญญาที่จะล้างกิเลสได้เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงนะมีสติระลึกรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะปิ๊งขึ้นมานะมันรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครเป็นทุกข์ก็ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะแล้วต่อไปพอปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์เมื่อเราเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อไม่มียึดถือในร่างกายนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยจิตจะไม่หวั่นไหวเลยแล้วมันก็จะเห็นความจริงนะจิตใจไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตใจเป็นอะไรจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อีกมันก็จะเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นตัวทุกข์ต่อไปนี้นะจะสุขหรือจะทุกข์มันไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะตกอยู่ใต้กองทุกข์ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรอีกต่อไปจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์แต่ตัวนี้ดูยากที่สุดนะตัวนี้ดูยากที่สุดเลยตัวที่ดูง่ายง่ายขั้นต้นๆอย่างพวกเราเนี่ยคอยดูว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูอย่างนี้ก่อนดูตรงนี้จะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแต่ต่อไปเราเจริญสติเจริญปัญญารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปไม่จะเห็นความจริงว่ากายนี่คือตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตจะไม่ยึดกายเมื่อจิตไม่ยึดกายมันไม่ยึดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเมื่อตายังไม่ยึดมันก็ไม่ยึดรูปเมื่อหูมันไม่ยึดมันก็ไม่ยึดเสียงนะมันไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อมันไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายนะความยินดียินร้ายนะก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะมันยึดถือนะมันถึงได้เกิดกามราคะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเกิดปฏิฆะความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่ใจมันไม่ยึดถือมันไม่มียินดียินร้ายอันนี้ขึ้นมานะไม่มีกามและปฏิฆะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะกามราคะและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วขั้นสุดท้ายนั่นแหละที่มาเห็นมาตัวจิตนี่คือตัวทุกข์ขั้นสุดท้ายมันจะมาแตกหักกันลงที่จิตเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี่คือตัวทุกข์มันจะเกิดสภาวะที่ปล่อยวางจิตขึ้นมาเมื่อปล่อยวางจิตดวงเดียวแล้วก็ขันทั้งหมดจะร่วงตกหล่นลงไปพร้อมๆกันนะโลกธาตุทั้งหมดจะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราเพราะจิตไม่ไปหยิบฉวยไว้แล้วนะนี่ก็พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดกันตรงนั้นเองเห็นไหมว่ามันมาจากจุดตั้งต้นเล็กๆนิดเดียวนะถือศีล5ไว้ก่อนแล้วฝึกสติไปเรื่อยนะคอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปนี่แหละต่อไปกำลังบุญบารมีเรามากขึ้นมากขึ้นนะสติที่ไม่เคยเกิดก็เกิดศีลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดนะที่เกิดแล้วก็รักษาง่ายสมาธิไม่เคยเกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ง่ายปัญญาไม่เคยเกิดก็เกิดพอปัญญาเกิดเต็มที่แล้วจิตจะหลุดพ้นนะพระเจ้าถึงสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นแล้วก็ไม่ยึดถืออันนี้ไม่ได้เจตนาไม่ยึดถือนะจิตไม่ยึดเองงั้นอย่างบางคนบอกไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดก็แก่ก็ยังยึดอยู่นะยึดในความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรมันก็ยึดจนได้แหละไม่พ้นทุกข์หรอกงั้นหัดเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆไปนะเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยๆไปอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละนะแต่ถ้าจะให้ดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งนะแบ่งเวลาไว้สัก15นาที20นาทีไม่ต้องเยอะหรอกแล้วทำทุกวันปฏิบัติตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการปฏิบัตินะทำกรรมฐานของเราแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้เรื่อยๆนะ ทุกวันแบ่งสัก15นาทีก็พอละเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตามองเห็นรูปจิตเคลื่อนไปที่รูปรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเคลื่อนรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นที่ใจนะถ้ารู้สึกสุขทุกข์ที่ใจรู้ไม่ทันตอนที่เคลื่อนมันสุขทุกข์ขึ้นมาที่ใจแล้วให้รู้ว่าสุขทุกข์อย่างนี้ยังพอใช้ได้ถ้าสุขทุกข์ตรงนี้รู้ไม่ทันนะมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาแล้วอย่างความสุขเกิดขึ้นราคะก็จะแทรกความทุกข์เกิดขึ้นโทสะความโกรธก็จะแทรกค่อยสังเกตของตัวเองเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาตรงนี้ถ้ายังเห็นกิเลสเกิดตรงนี้ก็ยังใช้ได้ยังไม่สายเกินไปถ้าตรงนี้ยังไม่เห็นอีกนะจิตจะมีความอยากนะมีความอยากที่รุนแรงขึ้นมาถ้าความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนะคราวนี้ห้ามไม่ทันละนะใจอยากทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเชื่อหรือไม่เชื่อลองไปสังเกตตัวเองดูทุกคราวที่อยากนะทุกทุกครั้งคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกคนทั่วไปคิดว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์นะแต่พวกเราหัดสังเกตจิตตนเองเถอะแค่อยากก็ทุกข์แล้วล่ะแค่อยากจิตก็เครียดแล้วเวลาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเครียดไหมเมื่อความทุกข์เกิดแล้วจะสมอยากไม่สมอยากก็ทุกข์เกิดแล้วล่ะงั้นตัณหาคือตัวอยากนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัวทุกข์ก็เกิดมานั้นแหละนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ของจริงนะในวันหนึ่งใจเราพ้นจากกิเลสนะพ้นจากตัณหาสิ้นเชิงเพราะมีปัญญารู้ความจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะทุกสิ่งทุกอย่างในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจคือตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดความอยากทั้งหลายแหล่ที่มีตั้งเยอะแยะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นเองเมื่อมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วความอยากไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดนะค่อยๆฝึกไปตรงที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เนี่ยแหละล้างอวิชชาลงไปได้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ตัวแรกคือไม่รู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทัยละตัณหาอัตโนมัตินะเป็นอริยสัจตัวที่2ภาวะที่สิ้นตัณหานะคืออริยสัจตัวที่3คือตัวนิโรธนะคือนิพพานตรงที่มันเข้าไปเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะอริยมรรคก็เกิดตรงนั้นนะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคนะเกิดในขณะเดียวกันนะค่อยๆฝึกนะนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าฟังหลวงพ่อครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไม่แปลกฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะไปฟังซีดีมีให้เยอะแยะเลยนะมีแจกนะมีที่จุดแจกซีดีหลวงพ่อนี่มีเยอะนะอีกหน่อยคงมีตามปั๊มน้ำมันบ้างหรอกนะมีแจกทั่วๆไปนะถ้าไม่มีที่ไปรับนะในอินเทอร์เน็ตมีไปดาวน์โหลดเอาไปฟังเอาอย่าดูแต่รูปโป้นะไปฟังซีดีฟัง YouTube หลวงพ่อบ้างแล้วในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์กับเราแค่ไหนนะพระธรรมมีประโยชน์ยังไงพระสงฆ์มีประโยชน์ยังไงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงนะความดับสนิทแห่งทุกข์เนี่ยเราเห็นร่องรอยที่จะไปสู่มันนะไปฝึกนะฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไปฟัง YouTube เอาดูบ่อยๆไม่โง่จนขนาดว่าฟังหลายๆทีแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องอดทนนิดนึงนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนใช้เวลาเท่านี้เองไม่ได้มากอะไรหรอกเดี๋ยวก็เข้าใจเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะง่ายไม่เคยมีสติจะมีสติไม่เคยรักษาศีลได้จะรักษาได้ไม่เคยมีสมาธิก็จะมีสมาธิไม่เคยเห็นความจริงของกายของใจก็จะได้เห็นถ้าบารมีพอก็จะเห็นการที่จิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจนะถ้าเห็นตรงนั้นน่ะเราก็เป็นพระแท้ๆแล้วนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะเมื่อสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูไปติดไปล็อกตัวรู้ไว้ค่ะ
เราดูออกไหม
หนูดูไม่ออกค่ะ
ดูไม่ออกก็ยังไม่หายถ้าดูออกก็หายหนูนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ยังไม่เคยภาวนาหนูรู้สึกจิตใจตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตใจของเราตอนเด็กๆเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่พอเรามาหัดกรรมฐานแล้วใจเรานิ่งๆเฉยๆตลอดเวลาเลยเนี่ยใจเราสูญเสียความเป็นธรรมดาไปนะถ้าเรามองเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมานะความนิ่งๆเนี่ยใจเราจะกลับไปสู่ภาวะของความเป็นเด็กไหมนะตรงนั้นดีที่สุดเลยนะจิตของเด็กเนี่ยไม่มีมารยา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้จิตอย่างนั้นดีแต่เด็กไม่ดีตรงไหนเด็กไม่มีสติเท่านั้นเองของเรามีสติเราฝึกสติแต่เราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาตินะเรามีสติเรามีเครื่องมือแล้วแต่เราจะเอาไปเรียนรู้อะไรเราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาตินะเราเรียนรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเรานะ
ตัววัดนี่มันวัดจากอะไรคะหลวงพ่อคือเมื่อก่อนเนี่ยเพ่งเยอะแล้วมันอึดอัดคือดูจากว่ามันอึด
ได้ดูจากอึดอัด
แต่ไอ้ตัวนี้หนูไม่รู้สึกว่ามันอึดอัด
เหมือนแบบหนูชินแล้วไงมันเหมือน
ใช่ค่ะ
ที่ผ่านมานะทุกวันเราถูกเขาจับไปเคี่ยนวันหนึ่ง30ครั้งนะเราถูกเคี่ยนทุกวันเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรวันหนึ่งเราถูกเคี่ยน20ครั้งนะรู้สึกไม่สบายขึ้นว่าตรงนี้แหละอิสระแล้วต่อไปมันลดลงไปอีกนะถูกเคี่ยนครั้งเดียวแล้ววันหนึ่งไปถึงจุดที่ไม่เคยโดนเคี่ยนไม่ถูกเคี่ยนเราจะรู้เลยเคี่ยนครั้งเดียวก็เครียดละเนี่ยเราค่อยๆสังเกตใจจะค่อยๆคลายออกหนูรู้สึกไหมว่าหนูเพ่งอยู่ตอนนี้มันไม่เท่าแต่ก่อนมันเบากว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหม
ก็คือมันที่บอกว่ามันผ่านมาได้เพราะว่าตอนนั้นมันเพ่งแรงแล้วมันรู้สึกแต่ตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนไม่ได้เพ่งแต่คือมันก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเราดูไม่ออกมันไม่มีตัวเปรียบเทียบ
ไม่เป็นไรนะใจเย็นๆมาถูกทางแล้วนะหนูรู้สึกไหมตอนที่หนูยิ้มเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละภาวะที่แท้จริงรู้สึกไหมใจมันไหวขึ้นมาใจมันยิ้มขึ้นมาได้นะดูอย่างนั้นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเราไม่ได้เพ่งไว้นะอย่างตรงเนี้ยเราเพ่งละมันจะนิ่งๆเพราะฉะนั้นปล่อยมันนะ
อย่างนี้ก็เพ่งไหมคะหลวงพ่อ
เพ่งไม่ต้องดีก็ได้นะซนๆหน่อยตัวจริงซนนะเนี่ยปล่อยอย่างนี้นะค่อยๆปล่อยไปแล้วเราเห็นจิตมันทำงานได้อย่างเมื่อกี้จิตมันยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาได้เองใช่ไหมนี่เราเห็นมันทำงานแม้มันยิ้มได้เองแล้วมันก็หุบไปเองนี่เราเห็นความไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละเรียกว่าการปฏิบัติกลุ้มใจรู้สึกไหมกลัวทำไม่ได
้มัน
อึดอัด
สองหมายว่าสองเดือนมันดูมามันก็ยังไม่ได้
เฮ้ย
มัน
ตอนน
ี้
ถือว่าดีขึ้นแล้วนะมันไม่ดีเต็มร้อยในทันทีหรอกเพราะเราติดเพ่งมาหลายปีแล้วนะมันคลายๆออกจนจิตมันไหวตัวขึ้นมาได้เนี่ยใช้ได้แล้วนะต่อไปไม่กระดีกระดาได้นะ
ตอนนี้ตอนที่หนูติดเพ่งเยอะๆค่ะหลวงพ่อหนูใช้วิธีแบบว่าไปหลงโลกไปเลยแล้วมันเหมือนกับพอกลับมาทำอีกทีนึงมันจะหายแต่คราวนี้ทำมันไม่หาย
อ่ะไม่มันเจตนาหลงมันแกล้งหลงกะจะหลงไปซะหน่อยมันไม่หลงจริงสิมันหลงแล้วแอบชำเลืองไหนหลงยังเนี่ยไม่หลงกลายเป็นยังเพ่งอยู
่มันเหมือนเพ่งบางๆแต่เพ่งอยู่
ใช่ใช่นั่นแหละใช่ถูกมันเพ่งอยู่บางๆ
แล้วเรารู้แต่มันก็ไม่หาย
อย่าอยากให้หายนะทุกอย่างมีเหตุมันเคยชินจะเพ่งมันต้องเพ่งไปอีกช่วงนึงเนี่ยต้องใช้นี่นะ
เดี๋ยวมันก็หายเองอ่ะ
ใช่เราอย่าไปเพ่งต่อแล้วนั่นเดี๋ยวมันหายสนๆไหม
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อมาเทศแถวเนี้ยค่ะหนูก็ไปฟังแล้ววันนั้นรู้สึกว่าใจตอนระหว่างฟังมันเหมือนกระใจมันเบิกบานแล้วมีความสุขแล้วพอกลับบ้านไปในใจมันก็จะเบาๆอยู่ทั้งวันไอ้เบาๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไรจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นการที่จิตเราเปลี่ยนแปลงได้นะใช้ได้นะมันเบารู้สึกไหมแล้วก็ค่อยๆหายไป
ใช่นะแต่มันเบาอยู่นานมากแต่ยังก็ไม่ถูกใช่ไหม
ไม่มีไม่ใช่ไม่ถูกเป็นอย่างนั้นก็ได้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆนะคำว่าถูกคำว่าผิดไม่มีหรอกคำว่าดีคำว่าชั่วไม่มีในกรรมฐานนะในวิปัสสนาเนี่ยมีแต่ว่ามันจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราเพ่งมันทำให้เราไม่เห็นความจริงมันนิ่งกว่าความเป็นจริง
แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราจะเอาจิตที่ปฏิบัติมันต้องเป็นจิตแบบธรรมดาทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเบาๆนั่นนะคือมันคือธรรมดา
หนูรู้ตรงปัจจุบันไปเลยนะถ้าในภาวะอันนั้นนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้อย่างนี้เลยนะต่อไปดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
บ้านของหนูคือต้องทำนะคะหลวงพ
่อไม่ทำ
ดูก็ไม่ออกก็ไม่ต้องดู
ดูไม่ออกรู้ว่าดูไม่ออกถ้ารู้ว่าดูไม่ออกนั่นดูออกแล้วนะอย่างบางคนบอกโอ้ยจิตมืดจังจิตมืด เนี่ยดูไม่ออกเลยอ้าวดูไม่ออกแล้วรู้ได้ไงว่าจิตมืดงั้นมืดก็ดูออกนะว่าหมู่นี้ไม่ดีเลยจิตไม่ดีเลยดูไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่ความฟุ้งซ่านรู้ได้ไงว่าฟุ้งซ่านถ้ารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็ดูออกแล้วมันง่ายขนาดนั้นนะง่ายจนเรานึกไม่ถึงให้คนอื่นบ้าง
ขออีกหนึ่งอันคือว่าก็ครั้งเดียวกันนั้นที่2เดือนนั้นนะคะได้ถามหลวงพ่อว่าอยากจะฝึกให้มันเข้าฌานแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะฝึกมันก็ฝึกได้แต่ว่าให้ไปดูแสงอะค่ะทีนี้หนู
ให้อะไรนะ
ฝึกแล้วมันให้ไปดูแสงจิตมันเห็นแสง
ไอ้นั่นสำหรับไว้พักผ่อน
แล้วหนูนึกว่าถ้าไอตัวรู้นี่มันชอบมันล็อกหนูเลยคิดว่างั้นไปฝึกให้มันเข้าฌานแล้วเป็นตัวรู้แบบที่เข้าฌานแล้วมีตัวรู้อย่างนั้น
ถ้าเข้าฌานแล้วมีตัวรู้ได้ดีที่สุดนะฌานมีสองฌานนะฌานหนึ่งเนี่ยจิตไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานไว้ทำสมถะอย่างเดียวถ้าฌานหนึ่งมีจิตเป็นผู้รู้อยู่นะแล้วรวมลงที่ผู้รู้เลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานไว้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได
้ค่ะหนูจะถามหลวงพ่อว่าถ้าไปฝึกอันนั้นเนี่ยฝึกแล้วกลายเป็นว่าม
ัน
ไม่ดีตอนนี้อย่าเพิ่งไปฝึกใช่ไหม
อย่าเพิ่งให้ไปฝึกทีหลังตอนนี้ฝึกให้มันไม่เพ่งก่อนเอาทีละอย่างนะเรียนทีละหลายอย่างเดี๋ยวมั่ว
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะส่งการบ้านในรอบ7เดือนค่ะ
เดี๋ยวก่อนเอาย่อๆนะคนแรกนี่ส่งยาวๆนะ
ค่ะส่งการบ้านในรอบ7เดือนนะคะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูลมหายใจค่ะพอหนูไปดูหนูก็เห็นโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
อย่างนั้นเรียกว่าดูเป็น
เห็นสภาวะความเบื่อเห็นว่าความสุขไม่มีจริงทุกคน
แต่หนูเห็นไหมว่าจิตถูกอารมณ์ครอบงำอยู่
ใช่ค่ะ
เมื่อเราไปเห็นนะแล้วโทสะครอบจิตนะ
ใช่ค
่
ะ
ให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะอีกชั้นหนึ่งรู้ลงไปแล้วมันก็จะแยกออกไปแล้วใจเราก็เป็นกลางถ้าคราวนี้เรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางก็ใช้ได้ละ
ค่ะทุกสภาวะที่พูดเมื่อกี้หนูเห็นว่าใจมันไม่เป็นกลาง
นั่นแหละไปดูตรงนั้นนะ
มันจะไปยึดเห็นว่าพอผัสสะเกิดขึ้นมันจะมีตัวอะไรบางอย่างไปยึดความสุขความทุกข
์
ความชอบความไม่ชอบมันเป็นเหมือนยางเหนียวๆเข้าไป
ถูก
แล้วแต่ทุกสภาวะเลยที่หนูไม่ชอบหรือว่าที่มีความสุขมันก็จะหายไปกราบขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
ไปดูอีกนะแล้วให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง
ค
่
ะ
ไม่ต้องทำใจให้เป็นกลางนะ
ค
่
ะ
ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางให้รู้ที่ผิดอ่ะแล้วเขาถูกเองถ้าจงใจทำที่ถูกก็ทำไม่ถูกหรอก
ค่ะอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อคือว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่แน่ใจว่าไปติดสภาวะอะไรมันจะมีความรู้สึกร้อนๆ อยู่กลางอกแล้วหนูจะเห็นว่าวันไหนที่มีอาการหรือสภาวะอย่างนี้จะเห็นความหงุดหงิดความมีโทสะหรืออะไรทั้งวันเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ไม่ติดหรอกกิเลสมันก็ร้อนสิ เคยได้ยินไหมราคะคินาไฟคือราคะโทสะคินาไฟคือโทสะ
ค่ะกราบขอบพระคุณ
ครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมนี่เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกครับฟังซีดีพระอาจารย์มาเกือบปีแล้วคือต้องเอาสรุปเลยนะครับตัวนี้สภาวะที่คือไม่ได้ทุกครั้งนะครับพระอาจารย์เห็นรูปเวทนาทำงานร่วมกันจิตเป็นคนดูผมยกตัวอย่างสักอย่างนะครับมันเดินจนกลมแล้วเมื่อยแล้วเห็นว่าสิ่งที่เมื่อยไม่ใช่ใจแต่คือกายที่เมื่อยแล้วสองอย่างนี้มันทำงานร่วมกันครับแต่ว่าพอดูไปดูมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันอีก
ไม่ได้เป็น
ครับ
กายกับความเมื่อยก็คนละอันกันมันคนละขันน่ะ
ครับ
ใช่ไหม
แล้วก็บางครั้งสวดมนต์ตอนสวดมนต์นึกถึงคำสวดนะครับอาจารย์เห็นว่ามันไม่ได้ออกมาจากจิตมันออกมาจากกายครับแล้วก็ทีนี้ก็ฟังซีดีพระอาจารย์มาถึงจุดที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเห็นให้เป็นสภาวะของไตรลักษณ์ทีนี้ที่ผ่านมา 2-3 เดือนหลังจากที่เห็นที่ผมพูดให้พระอาจารย์ฟังนะครับมันจะไปคิดอย่างเดียวเลยเหมือนคิดว่าคิดได้เป็นไตรลักษณ์คิดได้เป็นไตรลักษณ์ มันไม่ยอมหินสักที
ให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน
ครับ
นะดูเข้าไปตรงๆเลย
ใช่ครับรู้สึกว่าฟุ้งซ่านหนักมากเลย
นั่นแหละจิตสภาวะฟุ้งซ่าน
ครับผม
ที่จริงไตรลักษณ์มันแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปหามันนะรู้สึกไหมขันแต่ละขันมันแยกออกจากกัน
ใช่ครับ
นะขันที่แยกออกจากกันเรียกคณะนะคณะคอร์คังนอนหนูนะคณะมันแตก
ครับ
เมื่อคณะแตกเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวที่ปิดบังอนัตตาอยู่ถ้ามันมารวมกันนะไม่เห็นอนัตตาพอแตกออกก็เห็นนะ
ครับผม
รู้สึกไหมว่าร่างกายไม่ใช่เราร
ู้สึกครับ
นั่นแหละเห็นกลายเป็นอนัตตาแล้วเห็นไหมเวทนามาเองไปเองไม่ได้บังคับมันบังคับไม่ได้นั่นแหละเห็นอนัตตา
ครับ
นี่แหละเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์มันเห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่แขวนป้ายว่าไตรลักษณ์เท่านั้นเอง
ครับผม
เพราะมันไม่มีคำพูด
ครับ
ไม่ทำอีก
อ๋อครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์
จุดอ่อนนะคิดเยอะไปคิดเยอะไปอ่ะต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้พยายามรู้ตัวเวลาสวดมนต์นะครับแต่บางทีพอสวดยาวๆใจไปจดจ้องกับบทสวดอย่างนี้ควรกลับมารู้ตัวหรือ
ให้รู้ทันว่าใจไปจดจ้องกับบทสวดสวดมนต์แล้วก็รู้ทันใจไงใจไปอยู่ที่บทสวดก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้อย่างนั้นใช้ได้แล้วนะ
โอ้ครับแล้วอีกข้อนึงบางทีเครียดหรือมีอารมณ์ร้อนโมโหเวลาคนพูดมากๆอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงครับ
ห้ามไม่ได้ครับนะดูไปนะมันเกิดเองดับเองมันไม่ใช่เราหรอกความโมโห
แล้วที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างครับ
ดีไหมล่ะก็รู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิม
รู้สึกนะครับ
นั่นแหละมันรู้ด้วยตัวเอง
ครับขอบคุณครับ
นมัสการครับหลวงพ่อครับตอนนี้ก็คือปฏิบัติอยู่คือถือศีล5นะครับแล้วก็ในรูปแบบก็คือเดินจงกรมประมาณ 10-15 นาทีเช้าเย็นส่วนในชีวิตประจำวันก็ใช้ภาวนาพุทโธผมพุทโธ1ไปถึงพุทโธ1000นะครับ
พุทโธแล้วเห็นจิตไหม
แล้วก็จิตไหลไปแล้วรู้อย่างเงี้ยครับ
อย่างนั้นพุทโธเป็น
ครับก็เลยไม่ทราบว่าตอนนี้มันยังเดินปัญญาไปแล้วหรือยังครับหลวงพ่อผมมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นสมถะไงบอกไม่ถูก
มันเป็นอะไรนะ
มันเหมือนเป็นสมถะแต่ว่า
ใช่
ทรงหลังสุดหลวงพ่อบอกผมว่าจิตมันมีพลังครับพลังนี้นี่หมายถึงว่ามีกำลัง
มีกำลังนะต่อไปนี้เราจะเดินปัญญาละเดินปัญญาด้วยการดูกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราทีแรกก็คิดพิจารณาก่อนนะพอต่อไปจิตมันไม่ต้องคิดมันไปเห็นเองอย่าเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายรู้สึกไหมมาเองไปเองเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปค่อยๆสอนมันนะเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะ
แต่ตัวพุทโธ
พุทโธก็พุทโธ
ไป
พุทโธแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ได้สมาธินะได้สมาธิแล้วถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆนะแล้วก็กระตุ้นให้เดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณา
แยกไป
เลยแยกเงี้ยค่อยๆหัดแยกนะจนจิตมันเดินปัญญาเองแล้วคราวนี้ไม่คิดละให้ดูอย่างที่มันเป็น
คิดนำไปได้เลยใช่ไหม
ตอนนี้ต้องคิดนำก่อนระหว่างที่คิดนำเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนานะมีการคิดนำไปก่อนกระตุ้นให้จิตมันหัดเดินปัญญา
อย่างเวลาผมเดินจงกรมผมก็จะดูว่าร่างกายผมเดินเหมือนผมเดินคนอื่นเดิน
ใช่ดูเหมือนดูคนอื่นเนี่ยดูเหมือนคนอื่น
คร
ับ ค่อยๆสอนมัน
ไปแล้วพอมันไหลไปแล้วก็รู้อย่างเงี้ยครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
ของคุณจิตมันติดนิ่งๆมันเลยไม่ค่อยเดินปัญญานะงั้นเราใช้การพิจารณามาช่วย
การค่ะหลวงพ่อฟังแผ่นซีดีของหลวงพ่อไม่เคยเจอนะคะฟังมันมา2เดือนกว่าค่ะเพิ่งจะมาเจอก็ถูกจริตค่ะ
เจอ
แผ่นซีดีก็ฟังแล้วถูกจริตกับตัวเองมากเลยค่ะก็เลยตามมาฟังที่นี่อยากจะทราบว่า
เรารู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยน
ค่ะใช่ค่ะ
นั่นแหละหัดรู้ไป
แล้วก็สวดมนต์เช้าเย็นตลอดแล้วก็ฟังของหลวงพ่อตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ฟังแผ่นอื่นเลย
เออดีแล้วล่ะ
แล้วทำถูกไหมคะเดี๋ยวที่หนูทำอยู่เนี่ย
เราวัดด้วยตัวเองได้ไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเราเห็นไหมชีวิตจิตใจเราดีขึ้น
ดีขึ้นกัน
นั่นแหละฝึกไป
สบาย
นั่นแหละฝึกแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มีความสุขนะความสุขเป็นผลปล่อยได้เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะแล้วความสุขเป็นของแถม
แล้วของหนูทำถูกต้องไหมคะ
ถูก
จริงเหรอคะ
จริงสิ
ใจจังเลยที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ดูใจมากๆเลยค่ะ
จุดอ่อนมีนิดเดียวนะคือฟุ้งซ่านง่าย
ใช่
นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟุ้งซ่านง่ายเราก็ต้องมีเครื่องอยู่เช่นพุทโธพุทโธเล่นๆไปสวดมนต์เล่นๆไปแล้วคอยรู้ทันใจเวลามันหนีไปนะไม่งั้นจะฟุ้งไปนาน
ฟุ้งพอแบบเราเดินเดินอย่างนี้เราก็จงกรมก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วเสร็จแล้วก็เผล
อ
ก็กลับมาใหม่รอบนึงค่ะ
ให้เผลอเรารู้นะเราไม่ได้ฝึกไม่ให้เผลอนะไม่ใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาห้ามเผลอถ้าห้ามเผลอใช้ไม่ได้นะเผลอบ่อยดี
เผลอบ่อยเลยค่ะ
อย่าให้เผลอนานถ้าเผลอบ่อยใช้ได้
เผลอบ่อย
ดี
แล้วหนูแนวของหนูเป็นจิตหรือว่าเป็นกายดีคะ
จิตสิเราช่างคิดจะตายไปจิตมันฟุ้งอ่ะ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิอย่างของคนนี้ครับถ้าจิตมีสมาธิแล้วทรงตัวอยู่อย่างนี้นะก็มาพิจารณากายก่อนแล้วต่อไปจิตมันเดินปัญญามันดูกายเองโดยไม่ต้องพิจารณาถ้าจิตเราฟุ้งอย่างนี้เราก็ดูเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูอย่างนั้นไปโอ้คนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนี่แหละที่กำลังพูดนั่นแหละรู้สึกไหมว่ากายกับใจโคละอันกัน
ใช่ค่ะ
นั่นแหละ
ตอนนี้ฝึกดูจิตก็ดูกายสับไปสับมาตอนนี้เวลาดูกายอย่างเช่นสมมติขาเนี่ยเป็นตะคริวก็จะรู้ว่าตัวตะคริวเนี่ยคือลูกตัวความเจ็บก็คือนางก็จะแยกอย่างนี้ไปแต่นี้เวลาดูจิตบางทีจิตคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตตัวรู้มาบอกว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่แล้วพอไปถึงก็คือไม่อยู่จริ
งๆอย่างนั้นไม่ใช่จิตตัวรู้นะ
แล้วคะจะมาถามว่าคิดไปเอง
ไอ้นั่นมันรู้ได้นะจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้มันเป็นธรรมชาติรู้นะบางทีรู้อดีตรู้อนาคตเลยแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราฝึกวัตถุประสงค์จิตผู้รู้ก็คือรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปความดีความชั่วผ่านมาผ่านไปเราต้องการเห็นตรงนี้นะไม่ใช่ต้องการจิตชนิดที่รู้ล่วงหน้าอย่างเงี้ย
จะเป็นรู้ล่วงหน้าบ่อยอะค่ะ
นั่นใจมัน
ทำยังไงคะ
ไม่ต้องแก้หรอกอย่าไปเชื่อมันถ้ายิ่งชอบนะมันยิ่งรู้นะถ้ารู้มากๆก็ไปเป็นหมอดูหาเงินเลย
แล้วที่ฝึกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถูกต้องไหมคะ
มันยังฟุ้งอยู
่แล้วพี่แก้ตัวฟุ้งไหมคะ
บริกรรมไปพุทโธพุทโธเล่นๆไปพุทโธแล้วรู้ทันใจหนีไปฟุ้งซ่านรู้ทันใจหนีไปฟุ้งซ่านรู้ทันของคุณนะใจมันชอบออกไปรู้ข้างนอก
ใช่ค่ะ
นั่นแหละมันจะชอบรู้ชอบเห็นออกไปนะงั้นพยายามกลับมาอยู่ที่ร่างกายสิที่ลมหายใจที่พุทโธอะไรอยู่เนี่ย
คือให้เราดึงกลับมาที
่ดึงกลับมาที่ใจของเราอย่าให้มันไหลออกไปงั้นจิตมันจะออกรู้ออกเห็นข้างนอกเรื่อยๆไปมันซน
ก็มีเท่านี้ใช่ไหมคะที่ว่าต้องกลับไป
ใช่ต้องใจให้กลับบ้านนะงั้นใจมันออกไปรู้ของข้างนอกเดี๋ยวก็เห็นผีเห็นอะไรต่ออะไรเห็นนรกสวรรค์เห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นไม่เห็นกายเห็นใจ
ก็ต้องเดินกลับมาดูอย่างที่บอก
กลับมาที่ร่างกายนะกลับมาที่ร่างกายมาเห็นร่างกายหายใจอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหลังจากที่เราดูอย่างนี้ไปเนี่ยคือจิตเราจะมีกำลังขึ้น
ดูสิถ้าฟุ้งซ่านไม่มีกำลังนะจิตใต้สำนึกมันทำงานไปออกรู้ออกเห็นนะมันแม่นอยู่ช่วงเดียวนะถัดจากนั้นจะไม่แม่นน้ำจะหลอก
แต่ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหม
ดีกว่าไม่ทำพุทโธไปนะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วถ้าใจหนีไปเรารู้ฝึกอย่างนี้เลยเอาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาส่งการบ้านครั้งแรกครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมานานมากแล้วน่าจะตั้งแต่ม.4 ตอนนี้ก็จบป.ตรีแล้วครับเพิ่งจบ
ม.4
ปฏิบัติเองมาตลอดครับไม่เคย
ใช้ได้หรอดูออกเปล่าล่ะ
ก็รู้สึกว่าช่วงแรกอ่ะจะเห็นการพัฒนาอย่างมาก
ช่วงแรกมันเห็นการพัฒนานะเพราะมันไม่เคยมีสติก็มีสตินะใจไม่เคยตั้งมั่นมันก็ตั้งใจไม่เคยแยกขันมันก็แยกต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่หวือหวาอย่างนั้นละมันจะเห็นในรูปธรรมนามธรรมทำงานไปเรื่อยๆนะมันไม่โดดเด่นวูบวาบเหมือนช่วงแรกๆหรอก ช่วงแรกๆมันไม่เคยเจอนี่เจอจนชินแล้วที่ทำน่ะถูกแล้ว
มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมครับ
อย่าใจร้อนนะอย่ารีบเอาเร็วๆนะดูสบายๆไปดูกายเหมือนอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ใจแน่นไปนะอย่างนี้ดึงเข้ามารู้สบายๆยิ้มหวานก่อนยิ้มให้ใจมันยิ้มนะไม่ยิ้มแต่หน้านะเออตั้งอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เลยพอดีแต่ไม่รักษาไว้นะที่ถูกก็ไม่รักษานะเออแต่ว่าถ้ามันผิดที่มันไหลไปแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันแต่ตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างเนี้ยใช้ได้ที่ฝึกอยู่นะ
ก็มีการบ้านอะไรนิดหน่อย
ไปทำไปทำถูกแล้วมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เพียงพอดูซ้ำซ้ำไปงั้นจนมันพอเมื่อถ้ามันพอเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิด
ขอบคุณหลวงพ่อครับ
เรียนมาแต่ม.4 ใช้ได้นะม.4 หลวงพ่อยังทำวิปัสสนาไม่เป็นเลย
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าไม่ทราบที่ฝึกมาเป็นยังไงแล้วก็ใจรู้สึกว่าใจมันสั่นไหว
ใจมันอะไรนะ
เออใจมันสั่นไหวอะค่ะ
ใจมันไหว
ค่ะ
ก็ปกติอะมันก็ต้องไหวแล้ว
ร้อน
เออ
แต่แล้วร้อนนี่เราต้องดูร้อนไปเรื่อยๆ
ไม่ใช่ถ้าร้อนเราดูที่ใจใจชอบหรือใจไม่ชอบนะหรือว่าใจสงสัยเอ๊ะทำไมมันร้อนเนี่ยรู้ว่าสงสัยน
ะ
ไม่ใช่มัวแต่ดูร้อนร้อนเย็นเย็นนะไม่ว่าจิตจะไปรู้อะไรไม่สำคัญแต่เมื่อจิตไปรู้อะไรแล้วนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันหรือจิตสงสัยให้รู้ทันนะรู้ทันจิตไปอีกทีหนึ่งถึงจะเรียกว่าเราดูจิตใจตนเองถ้าดูแต่สภาวะดูที่ร้อนร้อนไม่ใช่จิต
แล้วร้อนตัวจิตพอร้อนแล้วแล้วกายก็ร้อนถัดมานี่มันก็เราไปดูกายด้วยใช
่ไหมใช่ให้เรารู้ทันใจไปเลยนะอย่างน้อยก็เห็นในร่างกายที่ร้อนอยู่ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะหรือเราใจสงสัยว่าทำไมร้อนรู้ว่าสงสัยอย่างนี้ก็ใช้ได้
แล้วตอนที่อย่างเรารู้สึกกายทั้งกายอย่างเนี้ยค่ะจะรู้สึกอยู่ตลอด
ก็ดีแล้วล่ะ
แต่ทีนี้เป็นการเพ่งหรือเปล่าคะ
ถ้าเพ่งหรือเปล่าดูตรงนี้ถ้าใจมันทื่อๆนะก็เพ่งอยู่มีนิดหน่อย
มีใช่ไหมคะคือเวลาตอนฝึกคือฝึกในรูปแบบทุกวันแล้วพอจิตเนี่ยฝึกไปแล้วเวลาจิตเห็นจิตไปเรื่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็พอจิตเนี่ยสงบจิตจะมีช่วงนึงที่จิตเกิดความรักความเมตตาพอเห็นความรักความเมตตาแล้วจิตจะเห็นความสุขตามมา
เออไม่เป็นไร
ค่ะ
อย่าไปติดเท่านั้น
ก็รู้ใช่ไหมคะ
รู
้ทีนี้ตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแผ่เมตตา
เออแผ่ไป
แผ่ไปทีนี้ปัญหาคือว่าบ่อยครั้งที่แผ่เมตตาแล้วรู้สึกหมดแรงอะค่ะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เราจะไม่สบายทันท
ีสมน้ำหน้า
เพราะเป็นหลวงพ่อ
แผ่มากไป
แล้วควรจะแก
้ไขแค่เรามีแรงแค่นี้เราไปแผ่เยอะๆเอางี้ก่อนเวลาจิตมีความสุขจิตมีความเมตตารู้ว่ามีความสุขมีความเมตตานะถ้ามีความพอใจในความสุขพอใจในความเมตตารู้ว่าพอใจอีกชั้นหนึ่งก่อนนะแล้วถ้าจิตอยากจะแผ่เมตตานะก็แผ่เมตตาไปแล้วแผ่พอประมาณไม่แผ่จนหมดเรื่องหมดแรงนะ
มันแบบก็ไป
ไม่นั่นจิตหลงจิตมันเพลิดเพลินไปกับการแผ่เมตตาไปนะมันคล้ายๆเนี้ยหลวงพ่อทำให้ดูนะดูออกไหมไปเรื่อยๆนะต้องกลับมานะไปมากๆหมดแรง
หยุดเลย
เออหยุดนะกลับมารู้สึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นแรงมันจะกลับมาจิตมันกลับมาเดี๋ยวมันก็มีแรงแล้วจิตมันเคลิ้มไปสบายแหมแผ่ไปเรื่อยนะมันอินไปเออใช้คำว่าอินนะถูกละเวลาเราแผ่เมตตาแล้วมันอินไปนึกออกไหมนั่นแหละที่ทำให้หมดแรงหลวงพ่อก็แผ่เมตตาทั้งวันไม่เห็นจะหมดแรงเลยเพราะไม่อินนี่เราเริ่มไปอย่างนี้นะไม่อินใจติดอารมณ์ง่ายนะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันเวลาจิตติดอารมณ์นะ ฝึกให้ชินอย่ายอมติดจิตติดอารมณ์แล้วรู้จิตติดอารมณ์แล้วรู้นะต่อไปจิตจะไม่ยินกับสิ่งต่างๆนะเวลาแผ่เมตตาจะไม่เหนื่อยขนาดนั้นให้คนอื่นบ้างไป
กราบขอบพระคุณกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะจะมาส่งกันบ้านนะคะ
อืมถูกแล้วล่ะต้องส่ง
ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะ
แล้วไงล่ะก็ดีแล้วสุปฏิบัติ
ขอแนะนำเพิ่มเติมก็ได้ถูกแล้วใช่ไหมคะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
ก็มีบ้าง
นะรู้สึกไหมว่าเราร้ายกว่าที่คิดนะเนี่ยรู้อย่างนี้ดีนะถ้าเราเห็นความไม่ดีนะมันจะทำค่อยๆล้างไป
แต่ก็ต้องพยายามแนะนำสอนตัวเองตลอดเลย
อย่าสอนมากนะเครียดมันจะเครียดไปนะสอนเท่าที่จำเป็น
ค่ะ
นะไม่งั้นใจจะเครียดเกินภาวนาสบายๆนะอย่าให้เครียด
ทำแบบนี้ต่อไป
ได้ไหมคะรู้สึกไปรู้สึกไป
ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มอะไร
อย่าลดก็แล้วกัน
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อตอนแรกกำลังจะเล่าพงศาวดาร
โอ้ไม่เอา
หลวงพ่อเบรกผมเลยไม่เล่าละ
เอออย่าเล่าเลยไม่มีใครเขาอยากฟัง
คือเหลือแค่ว่าคือโถเข้าใจแล้วครับว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นพยัคฆ์แฝกครับแต่ว่าใจมันรู้สึกว่าได้มามันก็มันดี
เออนั่นยังมันยังไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมเรารู้ว่าเนี่ยเป็นภาพหลวงตานะแต่อยู่กับมันก็สนุกดีเรายังไม่เห็นทุกข์อ่ะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะถึงจุดที่เห็นทุกข์แล้วมันถึงจะยอมวางอย่างตอนนี้ยังไม่เห็นทุกข์มันไม่วางอยู่ๆไปสั่งให้จิตปล่อยวางจิตไม่ปล่อยหรอกค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไป
แล้วก็ผมมาถูกทางแล้วนะ
ถูกสังเกตไหมขันแยกได
้ครับ
นั่นแหละเก่งเมื่อสัก30ปีก่อนนะหาคนแยกขันได้นี่แทบไม่มีเลยนะอย่าว่าแต่คนแยกขันเลยแค่คนรู้สึกตัวเป็นยังแทบไม่มีเลยมาถึงวันนี้นะคนรู้สึกตัวเป็นเยอะแยะไปหมดคนแยกขันได้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าลองแยกขันได้แล้วมันเดินปัญญาได้แล้วถ้าเดินปัญญาได้นะมากพอมันจะหนีไปไหนถ้ามันมากพอนะค่อยๆดูไป
เออแล้วก็ลืมเลยครับหลวงพ่อ
นั่นแหละสัญญาณไม่เที่ยง
ผมเคยได้ยินซีดีหลวงพ่อแผ่นหนึ่งครับบอกว่าถ้าเกิดว่าบารมีไม่เต็มมันจะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อะครับก็เลยสงสัยว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆมันบารมีมันจะเต็มเองหรือเปล่าครับ
บารมีนะมันกว้างขวางนะมีทั้ง10ข้อมีทานมีศีลอะไรนะเนกขัมมะบารมีอย่างเนกขัมมะบารมีไม่ใช่แปลว่าต้องออกบวชนะก็อย่าหลงโลกมากนะอย่าหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรเนี่ยเพลิดเพลินแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งวันเนี่ยก็ไม่มีบารมีแล้วบารมีเนี่ยมันไม่เต็มทันทีหรอกนะค่อยๆสะสมไปนะความดีทั้งหลายศีลบารมีก็ต้องมีใช่ไหมก็ต้องรักษาศีลเมตตาบารมีก็ต้องทำนะค่อยๆฝึกจิตของเราไปเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมาสู่จุดที่ว่ามันยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะตรงนั้นเป็นบารมีที่เต็มจริงๆนะอันนั้นสำหรับข้ามภพเป็นพระอรหันต์หนักถ้าขั้นตอนๆนี้ไม่ถึงหรอกไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องกลัวว่าบารมีไม่พอนะอย่าให้ผิดศีล5นั่นแหละบารมีนะ
มีตรงไหนที่ผมติดแล้วผมมองไม่ออกไหมครับ
มีนะมันมุ่งมั่นมากไปนิดนึงฝึกไปให้มันสบายสบายแต่ไม่ละเลยไม่รีบร้อนแต่ไม่ละเลย
งั้นขอบคุณครับ
นักการค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาให้ไปกวาดบ้านนะคะ
ให้อะไรนะ
ให้กรรมฐานมาให้ไปกวาดบ้านนะคะ
เออ
แต่ว่ากวาดแล้วดูไม่ค่อยออกนะคะว่าจิตเคลื่อนไปที่มือ
เอาอย่างนี้สิกวาดแล้วเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูแค่นั้นก็ใช้ได้รู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายถือไมค์อยู
่ยัง
เห็นไหมร่างกายพูดแค่รู้สึกนะแค่
มีปัญหากับความรู้สึกตัวเหมือนเป็นคน
อย่าไปกังวล
มากกังวลอ
ย่าไปกังวลกังวลมากไป
ใช่ค่ะ
ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกดีกว่าที่คิดนะ
หนูแล้วค่ะ
เ
ออค่ะแล้ว
ไปฝึกตัวนี้ต่อนะ
ไปฝึก
ทำงานไปนะถ้าใจมีสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ ปเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันใจที่สุขใจที่ทุกข์ใจที่เฉยรู้เล่นๆไปทำแค่นี้แหละพอแล้ว
แล้วก็มีอีกข้อค่ะคือเป็นคนฟุ้งซ่าน
เรื่อง
ภาวนานี่แหละค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นฟ
ุ
้งแล้วก็วนไปวนมาง
ั้นเลยไม่ต้องทำอะไรมากเราไปกวาดบ้าน ไปกวาดบ้านนะบ้านเราเสร็จแล้วกวาดหน้าบ้านด้วย
ตั้งแต่เลิกเสพบันเทิงก็เลยแบบมาฟุ้งแต่เรื่องภาวนาทั้งวัน
ไม่ดีไม่ดีนะ
เลยจะถามว่าควรจะมีเครื่องอยู่ไหมคะ
นี่ไงอยู่กับการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไปแล้วก็ถ้าจิตใจเป็นสุขก็รู้เคลื่อนไหวแล้วจิตใจทุกข์ก็รู้เคลื่อนไหวแล้วเฉยๆก็รู้นะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลงนาน
หนูเหมาะสำหรับกรรมฐานที่เคลื่อนไหว
กระดูกกระดิกไปแล้วกระดูกกระดิกเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายแล้วกระดูกกระดิกไปแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากนะถ้าใจสุขใจทุกข์ใจเฉยๆรู้แค่นี้พอแล้วล่ะกรรมฐานคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะหรอกสังเกตไหมใจกังวลกังวลรู้ว่ากังวลไป
เออมันบางทีมันปรุงแต่งแล้วมันต่อไปเรื่อยๆ
อย่าไปเชื่อมันกวาดบ้านต่อ
ได้จะถามว่าถ้าเราบริกรรมไปอะไรจะ
อย่าไปคิดแก้สิ
ช่วยให้มัน
อย่าไปคิดแก้มากนะมันฟุ้งซ่าน
มัน
ฟุ้งในธรรมะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีไม่ต้องทำกวาดบ้านไปแล้วสุขทุกข์ลืมเฉยๆรู้เอาแค่นี้พอละไม่ต้องทำเยอะกว่านี้นะนี่เดี๋ยวยิ่งฟุ้งใหญ่หมดยัง
มัสการหลวงพ่อค่ะ
พ
อดีวันนี้หนูพาผู้มีพระคุณมา3คนด้วยอะค่ะล
้
วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถไปที่วัดหลวงพ่อได้เจ้าค่ะท
ี
นี้หนูไม่ทราบว่าระบบลงทะเบียนคือหนูจะลงเป็นคนสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วย
ไหนผู้มีพระคุณคนที่1ไหนคุณแม่อยู่ไหน
คือหนูเปิดซีดีให้แม่ฟังตลอดเลยค่ะแต่หนูไม่มีความสามารถที่จะดูได้ว่าแบบว่าคุณแม่ทำถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะแม่ยกมือเนี่ยค่ะมาราชการค่ะ
สังเกตความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของเราแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
บางวันสบายใจบางวันไม่สบายใจในวันเดียวกันนะความร
ู้
สึกก็ไม่เหมือนกันเช
้
าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะผู้มีพระคุณคนที่สองดีนะไม่พามาโหลหนึ่งแถมนั่งอยู่ห่างๆกันซะอีก
กราบนมัสการ
อืม
เจ้าค่ะ
แล้วไงล่ะ
ฟังพระคุณเจ้าอธิบายก็เข้าใจดีเจ้าค่ะ
อืมเข้าใจก็ดีแล้วล่ะนะเอาคนที่สาม
กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ
สังเกตไหมว่ากายกับใจโคละอันกันดูออกไหม
ใช
่ครับสังเกตออกไหมฟังได้ยินไหม
ได้ยินเจ้า
เออนะรู้สึกไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูเนี่ยอยู่ต่างหากนะค่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแยกกายแยกใจไปเรื่อยๆทำได้นะ
ได้เจ้าค่ะ
ใช้ได้
เจ้าค่ะ
สังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกคนนี้ขี้อายไม่กล้าพูดเอาละพอ
ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
แล้วของหนูอ่ะ
ของหนูนะเจ้าค่ะคือครั้งสุดท้ายอะค่ะจิตหนูไม่คลี่ออกแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ยิ้มหวานๆมันก็ยังไม่คลี่ออกอะค่ะทีนี้หนูก็เลยกลับไปมันรู้สึกมันก็ยังเพ่งอยู่อะค่ะหนูก็เลยไม่ทำพอไม่ทำแล้วมันก็มีความทุกข์บางอย่างที่ในชีวิตอะค่ะแล้วใจมันรับรู้ความรู้สึกอันนั้นนะคะมันก็เลยเริ่มจับความรู้สึกได้ว่าอันนี้ถูกแล้วก็คราวนี้มันก็เลยเริ่มความรู้สึกแรงๆอะค่ะก็เริ่มจับได้บ้างจับความรู้สึกเล็กๆได้บ้าง
เอออย่างนั้น
ทีนี้พอเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะรู้สึกว่าใจมันเคลื่อนเร็วมากอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจตัวเองว่ามันยังเพ่งอยู่ไหมเจ้าค่ะ
เพ่งน้อยลงแล้วล่ะถ้าเพ่งก็เครียดนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราปล่อยเราไม่เพ่งเราก็จะเห็นว่าจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงอย่างนี้ดีขึ้นอ่ะ
ขอบกันบ้านต่อ
ไปทำอีกไหม
หมด
แล้ว จบละจบละวางไว้ก็ได้ไม่ต้องยก
พวกเราร่วมกันกราบคำถวายนะครับ
มันหนักวางไว้ก่อนก็ได
้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชจงรับจตุปัจจัยทยธรรมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
รับพรหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสภาโรโควินัสตูมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกปวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนานะกับฌานฉันทปัตแล้วก็ทางคณะหลวงอนุโมทนากับพวกเราอุตส่าห์มาฟังธรรมอุตส่าห์หนีงานมาฟังธรรม